Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Piinan kirouspodcastia. Tämä podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Mun nimi on Naana ja mä toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi kuuntelemaan mun podia. Multa on toivottu viimeisen vuoden aikana tosi paljon sarjamurhaajia käsitteleviä jaksoja, mutta koska niin sanottuja tunnetuimpia sarjamurhaajia on käsitelty muiden mahtavien podien toimesta jo niin paljon, en ole tahtonut käydä samoja tapauksia läpi uudelleen. Tähän jaksoon olen kuitenkin koonnut sarjamurhaajia, jotka eivät ole ihan niitä tunnetuimpia, mutta ovat suorittamiensa tekojen ja niiden kauheuksien vuoksi jääneet historiaan. Sisältövaroituksena voisin heittää tähän ihan kaiken mahdollisen, joten jakso ei näin ollen sovellu kaikista herkimmille kuuntelijoille. Mutta nyt vuorossa ovat historiaan jääneet sarjamurhaajat. Hannoverin teurastaja. Friedrich Heinrich Karl Harman, jota kutsuttiin nimellä Fritz Harman, syntyi lokakuun 25. päivä vuonna 1879 vanhemmilleen Johanna ja Olli Harmanille. Fritz oli perheensä kuudes lapsi ja syntyi niin sanotusti iltatähtenä. Isänsä Ollie oli viinaan menevä höyryvetorin lämmittäjä, äiti Johanna oli Olliita 7 vuotta vanhempi, eikä kertoman mukaan koskaan täysin toipunut viimeisen lapsensa Fritzin synnytyksestä. Lähteestä riippuen Johanna kuoli joko vuonna 1890 tai vuonna 1901 vietettyään suurimman osan viimeisistä ajoistaan vuoteen omana. Fritzin ja isä Ollien välit eivät olleet koskaan hyvät, ja Fritz on kertonut halveksunnan isänsä kohtaan kulkeneen hänen mukanaan koko hänen elämänsä ajan. Fritz oli iltatähtenä lellitty lapsi. Hän oli koulussa erittäin hiljainen eikä sosialisoinut muiden kuin sisaruksiensa ja luokkatovereidensa kanssa. Vaikka Fritz ei aiheuttanut käytöksellään koulussa pahennusta, olivat hänen arvosanansa erittäin huonoja, minkä seurauksena hän joutuikin uusimaan 2 luokka-astetta. Erityisesti Johanna lelli lastaan ja usutti tätä leikkimään niin sanottujen poikien leikkien sijaan siskojensa nukeilla. Jo nuorena Fritz alkoi osoittaakin hyvin naisellisia taipumuksia, mitä tällä nyt ikinä tarkoitettiinkaan. Koko Harmanin perhettä ja sen dynamiikkaa on kuvailtu kummalliseksi. Fritz inhosi isäänsä, mutta toteutti nuoruudessaan tämän kanssa erilaisia huijauksia helpon rahan toivossa. Äiti oli sairas ja lelli lastaan samaan aikaan, kun yksi Fritzin veljestä joutui vankilaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä syytettynä. Kun Fritz oli 15-vuotias, hänet lähetettiin opiskelemaan armeijan opistoon vuonna 1895. Siellä hän pärjäsi akateemisesti hyvin, mutta hänen armeijaopistoaikansa loppui kuitenkin lyhyeen, kun Fritz alkoi kärsiä hetkellisistä tajunnan menetyksistä, joiden on myöhemmin arveltu olleen epileptisiä kohtauksia, ja hänet erotettiin opistosta. Fritz palasi takaisin Hannoveriin ja työskenteli lyhyen ajanjakson isänsä kanssa sikaritehtaassa. 18 vuoden ikäisenä Fritz alkoi tehdä seksuaalirikoksia. Näistä hänen nuorena tekemistään rikoksista ei ole saatavilla muita tietoja kuin että ne kohdistuivat nuoriin poikiin. Fritzia syytettiin oikeudessa, mutta hänen ei katsottu olevan syyntakeinen ja hänet määrättiin suorittamaan tuomionsa mielisairaalassa. Fritz on myöhemmin kertonut mielisairaalan olleen hänelle niin kauhea kokemus, että olisi mieluummin tullut hirtetyksi kuin palannut ikinä takaisin. Fritz pakeni mielisairaalasta Sveitsiin, jossa hän yritti asettua aloilleen. Hän avioitui Erna Loewert-nimisen naisen kanssa ja sai tämän kanssa lapsen, mutta vain vuotta myöhemmin hän päätti jättää tuoreen vaimonsa ja lapsensa ja palata takaisin Hannoveriin. Hannoverissa Fritz liittyi armeijaan ja menestyi palveluksessa hyvin jälleen siihen asti, että hänet vapautettiin palveluksesta mielenterveydellisiin syihin vedoten. Seuraavat 20 vuotta Fritz eli rikollista elämää toimien murtovarkaana, salakuljettajana ja huijarina. Hän istui aika ajoin vankilassa jäätyään kiinni muun muassa tuhopoltosta ja kavalluksesta, Ja Fritz tulikin tuomioidensa myötä hyvin tunnetuksi Hannoverin poliisivoimien keskuudessa. Vuonna 1918, kun Fritz vapautui viimeisen kerran vankilasta, oli tämä suostunut alkamaan poliisin tiedonantajaksi, sillä halusi tällä tavalla poistaa itsensä kohdistuvaa painetta vankilan ulkopuolella. Samana vuonna Saksan keisarikunta hajosi ja maa oli merkittävän köyhyyden kourissa. Saksan markan kokema hyperinflaatio teki rahasta lähes käyttökelvotonta, minkä seurauksena tavaroiden ja hyödykkeiden kysyntä ja myynti keskittyi pimeille markkinoille. Fritz toimi nimenomaan näillä pimeillä markkinoilla, ja vaikka hän jäi teoistaan kiinni useampaan kertaan, hänen asemansa poliisin tiedonantajana piti hänet pois kaltereiden takaa moneen otteeseen. Fritz oli tietenkin jatkanut uraansa myös seksuaalirikollisena, mutta häntä vastaan ei koskaan nostettu syytteitä. Fritzin tukikohta oli Hannoverin juna-asema. Siellä hän myi varastamiaan tarvikkeita ja seurasi alamaailman toimintaa, jonka liikkeistä hän sitten raportoi poliiseille. Fritz usein pidätettiin muiden rikollisten mukana, ettei kukaan saisi vihiä hänen asemastaan tiedonantajana. 17. toukokuuta vuonna 1924 paikalliset lapset olivat leikkimässä Leinäjoen rannalla, kun he tekivät karmaisevan löydön. Lapset löysivät joen törmästä ihmisen pääkallon. 12 päivää myöhemmin löytyi toinen, ja 2 viikkoa siitä löydettiin muutama lisää. Tutkimuksissa selvisi, että pääkallot olivat kuuluneet nuorille pojille. Tutkimuksissa pystyttiin lisäksi selvittämään, että päät oli irroitettu muusta ruumiista terävää esinettä käyttäen, ja että paloittelut olivat tapahtuneet verrattain hiljattain. Hannoverin valtasi hysteria, kun pääkallojen lisäksi Leinäjoesta löydettiin säkki, joka sisälsi ihmiselle kuuluneita luita. 8. päivä kesäkuuta viranomaiset järjestivät alueella laajat etsinnät, joiden yhteydessä löydettiin yhä enemmän luita. Löydöksen seurauksena joen törmä padottiin, ja patoamisen jälkeen joesta löydettiin arviolta 22 ihmisen jäänteet. Kaikkien jäänteiden pystyttiin todeta kuuluneen noin 14-18-vuotiaille pojille. Sanomalehdissä oli jo vuotta aiemmin kerrottu usean nuoren pojan mystisestä katoamisesta, ja nyt kadonneiden poikien ymmärrettiin joutuneen kylmäverisen murhaajan uhriksi. Murhaajaa alettiin kutsua nimellä Hannoverin teurastaja. Murhat olivat alkaneet vuonna 1918, kun Fritz Haarman oli vapautunut vankilasta. Hänen tiedettävästi ensimmäinen uhrinsa oli ollut 17-vuotias poika nimeltään Friedel Rothe. Fritzia epäiltiin pojan mahdollisesta murhasta jo tuolloin, sillä silminnäkijä oli kertonut Fritzin viettäneen aikaa Friedelin kanssa Hannoverin juna-asemalla. Silminnäkijän lausunnon ja kadonneen pojan vanhempien painostuksesta poliisit suorittivat kotietsinnän Fritzin kotiin. Sieltä he löysivät nyt 39-vuotiaan Fritz Harmannin sängystä 13-vuotiaan pojan kanssa, jota tämä oli pojan itsensä mukaan käyttänyt hyväkseen jo useamman kuukauden ajan. Poliisit tiesivät entuudestaan Fritzin olevan avoimesti homoseksuaali, ja että hänet oli nuoruudessaan tuomittu lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Hänet pidätettiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tälläkin kertaa, ja hänelle langetettiin 9 kuukauden vankeusrangaistus, mutta jostain käsittämättömästä syystä Fritz vapautettiin kaikista epäilyistä Friedel Rothen katoamiseen ja mahdolliseen murhaan liittyen. Myöskään miehen asuntoa ei kotietsinnän yhteydessä tutkittu kunnolla. Mikäli näin olisi tehty, olisivat he löytäneet Friedel Rothen irtileikatun pään Fritzin hellan takaa sanomalehteen käärittynä. Vapauduttuaan vankilasta vuonna 19 Fritz tapasi Hannoverin juna-asemalla miehen nimeltä Hans Granz. Miehet ystävystyivät nopeasti ja pian heistä tuli rakastavaisia. Pari muutti Hannoverin pahamaineiselle asuinalueelle osoitteeseen Sellerstraße 27, ja he alkoivat houkutella asuntoonsa nuoria poikia esittämällä poliiseja, tai ruuan ja majapaikan varjolla. Uhrit olivat usein työmatkalaisia, karkulaisia tai prostituoituja. Aluksi poikia vain hyväksikäytettiin ja ryöstettiin. On epäselvää, missä määrin Hans tässä vaiheessa osallistui rikoksiin, mutta ainakin hän oli vähintäänkin tietoinen siitä, mitä hänen ja Fritzin jakamassa asunnossa tapahtui. Kuitenkin, kun alkuvuodesta 2022 Hans tulikin suunniteltua aikaisemmin kotiin, hän todisti, kun Fritz oli murhaamassa hänen toista uhriaan, 17-vuotiasta Fritz Frankea. Tästä eteenpäin Hansista tuli Fritz Harmannin rikoskumppani. Seuraavan 9 kuukauden aikana pari tappoi ainakin 12 poikaa, jotka olivat iältään 12-20-vuotiaita. Pojat houkuteltiin asuntoon, heitä käytettiin hyväksi ja heidän tavaransa ryöstettiin. Fritz Harman on myöhemmin saanut useita lisänimiä, joista yksi on Hannoverin vampyyri, johtuen tavasta, miten Fritz surmasi pojat. Ensin hän puri poikia kaulasta Aatamin omenan kohdalta, ja mikäli uhrit eivät kuolleet pureman aiheuttamaan verenhukkaan, hän kuristi pojat kuoliaaksi. Hän on itse kuvaillut yksityiskohtaisesti, kuinka poikien ruumiit paloiteltiin ja miten liha irroitettiin luista. Lihat ja elimet hän piti itsellään, mutta luut hän hävitti Leinejokeen. Sen jälkeen hän ja Hans väitetysti jauhoivat lihan ja myivät sen köyhille hannoverilaisille pimeillä markkinoilla. Myös pojilta jäänyt omaisuus ja heidän vaatteensa joko myytiin tai säilöttiin. Vuonna 1924 poliisi oli aloittanut mittavan operaation murhaajan kiinni saamiseksi. Harmannia oli ainakin tutkinnan loppuvaiheessa pidetty varteenotettavana epäiltynä ja häntä alettiin varjostamaan. 22. päivä kesäkuuta Fritz oli ajautunut jonkinlaiseen sanaharkkaan nuoren pojan kanssa Hannoverin juna-asemalla. Fritzia varjostaneet poliisit puuttuivat tilanteeseen ja kuulusteluissa poika kertoi majalleensa Fritzin asunnolla jo useamman päivän ajan. Poliisit suorittivat jälleen ratsian miehen kotiin ja onnistuivat tällä tavalla pelastamaan pojan, jonka tappamista Fritz oli omien sanojensa mukaan suunnitellut kaikki ne päivät, jotka poika oli hänen asunnossaan viettänyt. Asunnosta löydettiin merkittävä määrä verijälkiä, jotka Fritz oli yrittänyt selittää tulleen hänen pimeillä markkinoilla laittomasti harjoittamastaan lihakaupasta. Toki eihän hänen selityksensä oikeastaan ollut edes valhe. Lisäksi asunnosta löydettiin murhatuille pojille kuuluneita tavaroita ja vaatteita, ja näiden todisteiden avulla Fritz pidätettiin epäiltynä Hannoverin teurastajana. Mies myönsi syyllisyytensä lähes välittömästi. Fritz Harman kertoi murhanneensa useita kymmeniä poikia vuosina 1918-1924. Hän oli kuulusteluiden aikaan erittäin yhteistyöhaluinen, ja hän kierrätti poliiseja paikoissa, kuten eri järvien ympäristöissä, kujilla ja puistoissa, joista löydettiin lisää murhattujen poikien jäänteitä. Tunnustuksessaan Fritz väitti uhrilukunsa olleen jossain 50 ja 70 välissä, mutta löydettyjen jäänteiden perusteella uhriluvun uskotaan todellisuudessa olleen 24 ja 27 välillä. Fritzin uskotaan olleen yhteistyöhaluinen siksi, että hän ajatteli sen voivan vaikuttaa hänen tuomionsa alentavasti. Fritz Harman oli todettu syyntakaiseksi mielentilatutkimuksessa ja oikeudenkäynti alkoi joulukuun 4. päivänä vuonna 2024. Oikeudenkäynti kesti 2 viikkoa ja oikeudessa kuultiin lähes 200 todistajaa. Hannoverin asukkaat olivat järkyttyneitä kuullessaan, että Fritz oli toiminut poliisin tiedonantajana, minkä vuoksi häntä ei oltu vuosien aikana vakavasti epäilty Hannoverin teurastajaksi, vaikka poliisi olikin vastaanottanut silminnäkijä havaintoja siitä, että Fritz oli liikkunut kadonneiksi ilmoitettujen poikien seurassa. Yleisö koki, että moni uhri oli menettänyt henkensä vain siksi, että Fritzin tekoja oli jo vuosien ajan katsottu läpi virkavallan sormien. Oikeudenkäynnin 3. päivänä tuomari määräsi oikeussalin tyhjennettäväksi, kun todisteluissa alettiin käsitellä poikkeuksellisen raakoja ja vastenmielisiä yksityiskohtia. Syytetty kuvaili oikeudenkäynnissä yksityiskohtaisesti tekojaan, kuten surmatapaa, ruumiiden käsittelyä ja paloittelua. Hän kertoi nimenneensä tavan, jolla hän puri jokaista uhriaan kaulaan termillä love bite. Ihmislihan myymistä pimeillä markkinoilla ei pystytty koskaan varmuudella vahvistamaan, mutta oikeudessa todistajat kertoivat Fritzin usein kaupitelleen juna-asemalla porsaan tai hevosen lihaa, jotka tämä oli kertomansa mukaan saanut haltuunsa lihatuottajalta, jonka nimi oli ollut Karl. Karlia ei kuitenkaan koskaan tavoitettu tai löydetty. Fritz Harmania syytettiin 27 murhasta, ja hänet todettiin syylliseksi kaikkiin murhiin, joihin hänet pystyttiin yhdistämään. Kolmen uhrin kohdalla syytteistä luovuttiin todisteiden puutteellisuuden vuoksi. Fritzin tuomio oli 24 kertaa kuolemanrangaistus, joka suoritettaisiin giljotiinilla. Vuonna 1925 kaikkien Fritz Harmanin uhrien jäänteet haudattiin Stöckenerin hautausmaalle joukkohautaan. 3 vuotta myöhemmin haudalle pystytettiin graniittinen muistomerkki, johon on kirjattu kaikkien Harmanin uhrien nimet ja iät. Kuvan tuosta muistomerkistä voit käydä katsomassa Bodin instasta @piinankirous. Oikeudenkäynnin aikana Fritz oli yrittänyt langettaa osan murhista rakastajansa Hansin syyksi. Hansia syytettiin avunannosta murhaan ja hänet tuomittiin kuolemaan. Tuomionsa jälkeen Fritz kuitenkin kirjoitti tuomioistuimelle kirjeen, jossa väitti Hansin olleen syytön kaikkiin murhiin, ja ettei Hansilla ollut todellisuudessa hajuakaan siitä, että Fritz päätyi lopulta tappamaan kaikki heidän uhrinsa. Hän kertoi väittäneensä näin ainoastaan siksi, että olisi itse mahdollisesti välttynyt kuolemanrangaistukselta ja koska oli ollut katkera Hansille. Hansin tuomio alennettiin lopulta 12 vuoteen vankeutta. Hans pääsi vankilasta suoritettuaan tuomionsa, ja hän kuoli vuonna 1975 luonnollisista syistä. Ennen Fritzin kuolemaan tuomion täytäntöönpanoa hän lausui viimeiset sanansa. Olen syyllinen, hyvät herrat, mutta niin vaikea kuin se voi ollakin, haluan kuolla miehenä. Minä kadun, mutta minä en pelkää kuolemaa. 15. päivä huhtikuuta vuonna 1925 Fritz Harman mestattiin giljotiinilla Hannoverin vankilassa. Mestauksen jälkeen osia hänen aivoistaan poistettiin ja tutkittiin. Lisäksi hänen pääkallonsa säilöttiin formaldehydiin ja se luovutettiin Göttingenin yliopiston haltuun. Siellä sitä säilytettiin aina vuoteen 2014 asti, kunnes kallo tuhkattiin. Bostonin kuristaja. Heinäkuussa vuonna 1962 55-vuotias ompelija Anna Slessers oli valmistautumassa lähtöön, sillä hänen poikansa oli matkalla äitinsä luo hakemaan tätä kirkkoon. Anna oli yksin kotona, kun hänen ovensa koputettiin. Anna avasi oven luultavasti ajatellen tämän olleen hänen poikansa. Oven takana seisoi kuitenkin naiselle tuntematon mies, joka tunkeutui tämän asuntoon. Tunkeutuja teki uhrilleen seksuaalista väkivaltaa tuntemattomaksi jääneellä esineellä, jonka jälkeen mies kuristi naisen. Annan ruumis oli jätetty keskelle asunnon lattiaa, aseteltuna makaaberiin asentoon jalat levällään, ja hänen kaulansa ympärillä oli hänen aamutakkinsa vyö siistiksi rusetiksi sidottuna. Koko asunto oli sotkettu, mutta mitään arvokasta, kuten naisen koruja, ei oltu viety. Tutkimuksissa asunnosta ei löydetty tuntemattoman henkilön sormenjälkiä, ei murha-asetta, eikä teolle näyttänyt olevan mitään motiivia. Alun perin Annan kuolema todettiin olleen seuraus pieleen menneestä ryöstöstä, vaikkakin tappaja oli jättänyt arvoesineet paikoilleen. 2 viikkoa Annan ruumiin löytymisen jälkeen 28. kesäkuuta poliisit löysivät 85-vuotiaan Mary Mullenin ruumiin. Mary oli kuollut sydänkohtaukseen tunkeutujan käytyä tämän päälle. Aluksi näitä kahta murhaa ei osattu yhdistää toisiinsa. 30. kesäkuuta, eli vain 2 päivää myöhemmin, löydettiin 68-vuotiaan Nina Nicholsin ruumis. Nina oli puhunut puhelimessa ystävänsä kanssa, kun tämän ovikello oli soinut. Nina oli sanonut soittavansa ystävälleen pian takaisin, mutta kun hänestä ei ollut alkanut kuulumaan, oli tämän ystävä huolestunut ja pyytänyt talonmiestä tarkistamaan naisen asunnon. Uhria oli käytetty seksuaalisesti hyväksi esineellä, ja siemennestettä löydettiin uhrin reisiltä, mutta ei tämän sisältä. Lopuksi hänet oli kuristettu uhrin omilla sukkahousuilla. Sukkahousut löydettiin Niinan kaulalta siistiksi rusetiksi sidottuna. Niina löydettiin hyvin samankaltaiseen asentoon aseteltuna kuin ensimmäinen uhri Anna Slessers. Myös Niinan asunto oli sotkettu, mutta arvoesineitä ei oltu viety. 2. heinäkuuta löydettiin 65-vuotiaan Helen Blakein ruumis. Naisen pystyttiin todeta kuolleen 30. kesäkuuta aamu 8 ja aamu 10 välillä. Kuoleman olosuhteet olivat olleet lähes identtiset Nina Nicholsin kuoleman kanssa. Tutkimuksissa pystyttiin siis toteamaan, että murhaaja oli tappanut Nina Nicholsin ja Helen Blakein saman päivän aikana vain noin 3 tunnin päässä toisistaan. Poliisit ymmärsivät viimeistään tässä vaiheessa, että Bostonissa liikkui sarjamurhaaja, joka tunkeutui naisten koteihin, käytti heitä hyväkseen ja kuristi uhrit heidän omilla asusteillaan. Poliisin oli tiedotettava Bostonin kansalaisia ja varoitettava heitä olemaan avaamatta oviaan. Rikospaikoilla suoritetuissa tutkimuksissa selvisi, että yhdenkään uhrin ovissa ei ollut murtojälkiä. Oli siis luultavaa, että tunkeutuja oli esittänyt olevansa esimerkiksi talonmies, putkimies, myyjä tai jokin muu taho, jonka naiset olivat pahaa aavistamattomina päästäneet sisään asuntoihinsa. Yksinäisiin naisiin kohdistuneet murhat Bostonissa saivat väestön elämään pelon vallassa. Koska hyökkäykset olivat kohdistuneet ainoastaan vanhempiin naisiin, ajoi pelko uhriksi joutumisesta bostonilaiset naiset lukittautumaan koteihinsa. Kansalaiset eivät luottaneet poliisiin, joka ei ollut onnistunut saamaan murhaajaa kiinni. Naiset saattoivat muun muassa nukkua sängyissään teräaset turvanaan ja asetella tyhjiä lasipulloja ulko-ovensa taakse, mikäli joku tunkeutuisi heidän asuntoonsa keskellä yötä. Media lietsoi paniikkia, ja tuo paniikki ajoi ihmiset suoranaisesti hyökkäämään poliisivoimien tehottomuutta vastaan. Kaikkien poliisien lomat peruttiin, ja resurssit suunnattiin koskemaan ainoastaan Bostonin kuristajan henkilöllisyyden selvittämistä. Tutkintaan määrättyjen etsivien ponnisteluista huolimatta, tekijästä ei oltu saatu mitään varteen otettavia johtolankoja. Kukaan ei ollut nähnyt tai kuullut mitään, eikä rikospoikalta oltu löydetty fyysisiä todisteita, kuten sormenjälkiä. Bostonin kuristajan seuraava uhri löydettiin kuristettuna 21. elokuuta. Uhri oli 75-vuotias leski nimeltään Ira Erga. Kaikki teon tunnusmerkit täsmäsivät. Uhri oli kuristettu tyynynliinalla, joka oli sidottu rusetille. Uhri oli käytetty esineellä seksuaalisesti hyväksi, ja tämä oli asetettu häpäisevään asentoon keskelle asuntoa. 10 päivää myöhemmin löydettiin jälleen uusi uhri. Bostonin kuristajan uhriluku oli noussut jo 6 murhattuun naiseen. Kauhu ja paniikki alkoivat hiljalleen hälvetä, kun murhaaja näytti lopettaneen. Tämän uskottiin joko joutuneen vankilaan tai kuolleen, kun murhat loppuivat kuin seinään, vaikka murhatahti oli siihen asti ainoastaan kiihtynyt. Tuo hetkellinen ja valheellinen turvallisuuden tunne joutui kuitenkin väistymään, kun Bostonin kuristaja iski jälleen. Tällä kertaa uhri oli edellisiin uhreihin verrattuna lähtöisin eri etnisestä taustasta ja täysin eri-ikäinen. 3 kuukautta kestäneen hiljaiselon jälkeen 5. joulukuuta löydettiin 21-vuotiaan Sophie Clarkin ruumis. Hänen ystävänsä olivat olleet menossa vierailulle naisen kotiin, joka ei koputteluista huolimatta ollut avannut oveaan, ja kun vieraat kokeilivat oven kahvaa, se oli auki, ja he päättivät mennä sisälle asuntoon. Nainen löydettiin raiskattuna ja kuristettuna asuntonsa lattialta. Sophie Clarkin ruumis oli ensimmäinen, jonka kohdalla voitiin todeta murhaajan raiskanneen naisen itse, ja tämä oli jättänyt uhriin myös siemennestettä. Tällä kertaa uhrin naapuri oli pystynyt antamaan kuvauksen murhaajasta. Hän oli päästänyt tuntemattoman miehen sisään asuntoonsa, joka oli kertonut tulleensa korjaamaan talonmiehen käskystä asunnon vessan kattoa. Kun mies oli alkanut käydä liian tuttavalliseksi, oli naapuri säikähtänyt ja kertonut tuntemattomalle miehelle valheen siitä, että naisen aviomies oli nukkumassa viereisessä huoneessa. Tämän jälkeen mies oli mumissut jotain siitä, että olikin väärässä asunnossa, jonka jälkeen mies oli poistunut nopeasti paikalta. Tuo valhe oli luultavasti säästänyt Sophien naapurin hengen, mutta valitettavasti se koitui Sophie Clarkin kohtaloksi. Seuraavan 5 kuukauden aikana löydettiin 3 uhria lisää. Uhrit olivat iältään 22, 69 ja 26-vuotiaita. Murhaaja oli jättänyt tunnusmerkkinsä rikospaikoille, eli rusetin kaikkien uhrien kauloille, mutta joidenkin uhrien kohdalla miehen murhaan käyttämä tekotapa poikkesi aiemmista. Muun muassa viimeisimmän uhrinsa murhaaja oli kuristamisen sijaan puukottanut kuoliaksi. Ensimmäisen uhrin löytymisestä oli kulunut aikaa jo lähes vuosi. Silminnäkijä havainnon lisäksi tekijästä ei oltu saatu muita vihjeitä eikä rikosteknisiä todisteita, ja poliisilla oli kasvavan paniikin myötä tuntuva paine saada juttu ratkaistuksi. Mutta tutkinta ei edistynyt. Murhaaja iski jälleen syksyllä 63 pidettyään hiljaiseloa kesän ajan. Syksyn aikana tekijä surmasi 2 uhria lisää. Tammikuussa 64 löydettiin tiettävästi Bostonin kuristajan viimeinen uhri. Uhri oli 19-vuotias Mary Sullivan. Teko toisti samaa kaavaa, mutta tällä kertaa tekijä oli jättänyt Maryn ruumiin viereen hyvää uutta vuotta -kortin, ikään kuin terveisiksi tämän löytäneille etsiville. Sitten murhat loppuivat. Kansa ei välittänyt miksi, koska pääasia oli, että ne loppuivat. Kun bostonilaiset olivat alkaneet toipua Bostonin kuristajan aiheuttamasta pelosta, alkoi vihreäksi mieheksi nimetty sarjaraiskaaja iskeä ympäri kaupunkia. Vihreä mies tunkeutui naisten asuntoihin joskus jopa 4 eri osavaltion alueella ja käytti hyökkäyksissään huomattavaa väkivaltaa, jättäen uhrinsa kuitenkin henkiin. Lokakuussa 64 nainen oli herännyt omassa makuuhuoneessaan, kun tuntematon mies oli tullut hänen sänkyynsä. Mies oli pukeutunut kauttaaltaan vihreisiin vaatteisiin ja vihreisiin aurinkolaseihin. Mies oli sitonut naisen kiinni sänkyyn ja raiskannut tämän. Kun vihreä mies oli valmis, hän oli vapauttanut naisen, pyytänyt tältä anteeksi tekojaan ja poistunut. Uhrin antama kuvaus ja piirtäjän kanssa tehty luonnos vastasi täysin 60-luvun alussa toiminutta sarjaraiskaajaa, jota tuolloin oli kutsuttu nimellä The Measuring Man. Measuring Man oli koputellut ihmisten oviin, ja mikäli oven oli avannut nuori, kaunis nainen, oli mies väittänyt olevansa mallitoimiston agentti ja kertonut naiselle tarjoavansa tälle mallin töitä. Mies oli vakuuttanut naiset siitä, että oli ihan oikealla asialla, ja että työtarjoukseen ei liittyisi alastomuutta, vaan hänen tulisi ainoastaan ottaa naisten mitat sen määrittämiseksi, olivatko he sopivia kandidaatteja. Tämän mittailun takia tekijä sai nimekseen The Measuring Man, eli mittamies. Maaliskuussa 1961 poliisit pidättivät miehen nimeltään Albert DeSalvo, jonka yksi tämän uhreista oli tunnistanut hyökkääjäkseen. Albert DeSalvo oli The Measuring Man. Hän tunnusti tuolloin murtautuneensa yli 400 asuntoon ja raiskanneensa noin 300 naista. Hänet tuomittiin teoistaan 1,5 vuodeksi vankilaan. Tuomio tuntuu minusta hyvin lyhyeltä ottaen huomioon Yhdysvalloissa seksuaalirikoksista saatavien tuomioiden tavanomaiset pituudet. De Salvo vapautui vankilasta huhtikuussa 1962. Nyt lokakuussa 1964 poliisit ymmärsivät sarjaraiskaa ja vihreän miehen olevan tuo sama henkilö, eli Albert De Salvo, joka oli vapautunut vankilasta vain reilu 2 vuotta aiemmin samoista rikoksista tuomittuna. Albert De Salvo oli syntynyt Chelseassa vuonna 1931, eli hän oli viimeisimmän pidätyksensä aikaan 33-vuotias. De Salvon isä oli pahoinpidellyt poikaansa koko tämän lapsuuden ajan, ja De Salvo olikin ajautunut rikollisuuden pariin jo hyvin nuorena. 17-vuotiaana hän liittyi armeijaan ja sai komennuksen lähteä Saksaan. Siellä hän tapasi tulevan vaimonsa ja lapsensa äidin Imgardin. Parin tytär syntyi kehitysvammaisena, ja koska Imgard pelkäsi seuraavankin lapsen olevan erityislapsi, hän alkoi pidättäytyä seksistä miehensä kanssa. Kun De Salvo kotiutettiin palveluksesta vuonna 1956, hänen vaimonsa ja tyttärensä muuttivat miehen mukana Yhdysvaltoihin. De Salvo joutui muuton jälkeen yhä säännöllisesti tekemisiin poliisin kanssa, yleensä asuntomurtojen yhteydessä. Silti tuolloin hänen kuvailtiin olleen kovasti töitä tekevä mies ja lapsirakas perheen isä. Noista kuvailuista huolimatta vuonna 1960 hänestä tuli mittamies ja vankilasta vapautumisensa jälkeen vihreä mies. Hän oli omien sanojensa mukaan raiskannut satoja ja satoja naisia viimeisen 4 vuoden aikana. Nyt kun hän istui pidätyssellissä sarjaraiskauksista, hän tunnusti yllättäen vankitoverilleen George Nassarille, ettei hän ollut ainoastaan raiskannut naisia. Hän oli myös tappanut heitä. Raiskauksista tuomittu ja nyt uudelleen syytetty mies Albert De Salvo myönsi olevansa Bostonin kuristaja. Kaikista Bostonin poliisivoimien ponnisteluista ja resursseista huolimatta murhaajaa ei saatu kiinni mittavan poliisityön ansiosta, vaan puhtaasti sattumalta. Vai saatiinko? Tunnustuksen vastaanottanut vankitoveri kertoi kuulemansa eteenpäin, ja pian De Salvoa kuulusteltiin epäiltynä Bostonin kuristajana. Hänen tunnustustaan epäiltiin kuitenkin laajasti, sillä miehellä tuntui olevan pakonomainen tarve olla huomion keskipisteenä, ja hänen uskottiin olevan patologinen valehtelija. Hän osasi kertoa todella tarkkoja yksityiskohtia murhattujen naisten kodeista ja muun muassa huonekaluista. Spekuloitiin, että De Salvo olisi hyvän muistinsa ansiosta saattanut kuitenkin imeä yksityiskohdat itseensä sanomalehdistä. Häntä tulisi luultavasti joka tapauksessa odottamaan elinkautinen, eli hän voisi yhtä hyvin tunnustaa muitakin rikoksia ja ansaita tällä tavoin rahaa kuuluisuudella ja hänessä tehdyillä kirjoilla ja elokuvilla. Niistä saaduilla rahoilla De Salvo voisi elättää vaimonsa ja tyttärensä kalterien takaa. Oikeudenkäynnissä, jossa häntä syytettiin vihreän miehen tekemistä raiskauksista, puolustus esitti, ettei De Salvo ollut syyntakeinen. Tätä tuki puolustuksen mukaan tekaistu ja väärä tunnustus siitä, että hänen asiakkaansa olisi murhannut 13 naista. Hänen esitettiin olevan mielisairas ja kärsivän paranoidisesta skitsofreniasta. Tuomari kuitenkin hylkäsi puolustuksen esitykset asiakkaansa syyntakeettomuudesta. Asiantuntijat ja muun muassa FBI-profiloijat eivät uskoneet, että Bostonin kuristaja ja vihreä mies voisivat olla sama henkilö. Ei uskottu, että murhaaja olisi voinut muuttaa toimintatapojaan niin radikaalisti, että olisi yhtäkkiä pystynyt lopettaa surmaamisen siirtyen puhtaasti seksuaalirikolliseksi. De Salvon kertomat yksityiskohdat murhista olivat kuitenkin niin tarkkoja, ettei hänen tunnustustaan voitu kokonaan sivuuttaakaan. Tiesikö De Salvo Bostonin kuristajan todellisen henkilöllisyyden, vai oliko hän todella ollut murhaaja itse? Nyt mies istui kuitenkin syytettynä vihreän miehen suorittamista raiskauksista. Syytteet murhista tultaisiin nostamaan mahdollisesti myöhemmin, virkavallan suoritettua ensin mittavat tutkimukset. Valamiehistö harkitsi tuomiotaan 4 tunnin ajan. De Salvo tuomittiin raiskauksista elinkautiseen vankeuteen. Vuonna 1973 Albert de Salvo puukotettiin kuoliaaksi Walpolen vankilassa. Puukottajan henkilöllisyyttä ei ole saatu koskaan selville. Moni uskoi, että de Salvo sai surmansa, koska oli aikeissa paljastaa Bostonin kuristajan todellisen henkilöllisyyden. De Salvoa, eikä ketään muutakaan, ole koskaan syytetty vuosien 62 ja 64 välillä surmansa saaneiden naisten murhista. Vuonna 2013 poliisit avasivat Bostonin kuristajan tapauksen uudelleen DNA-teknologian kehityksen myötä. Murhaajan viimeiseksi jääneestä uhrista, 19-vuotiaasta Mary Sullivanista, oli säilytetty siemennesten näytteitä, joita nykyteknologialla pystyttäisiin tutkimaan. Ensin oli varmistuttava siitä, että murhaajan DNA vastasi ylipäätään Albert de Salvon lähisukulaisten DNAta. Etsivät varjostivat de Salvon veljenpoikaa, Tim de Salvoa, jonka tämän työpaikalleen jättämästä vesipullosta tutkijat onnistuivat saamaan miehen syljestä DNA-näytteen. Tim de Salvon DNA täsmäsi taltioidun näytteen Y-kromosomiin. Tämän vastaavuuden ansiosta tuomari antoi luvan Albert de Salvon ekshumaatioon, eli ruumiin ylöskaivamiseen tarkan DNAn määrittämiseksi. Albert de Salvon DNA vastasi Mary Sullivanista taltioitua siemennesten näytettä 99,99% varmuudella. Snowtownin murhat. Vuonna 2001 alkoivat Snowtownin murhia koskevat eri oikeudenkäynnit. Oikeudellinen prosessi tulisi kestämään kaiken kaikkiaan aina vuoteen 2007 saakka, ja siihen mennessä prosessi tulisi olemaan koko Etelä-Australian pisin, kallein ja kammottavin oikeudenkäynti. Ennen oikeudenkäyntiä suoritetut toimenpiteet, kuten esikuulemiset, kestivät yksistään 3 vuoden ajan. Itse päätekijöiden oikeudenkäynti kesti 11 kuukautta, jonka aikana oikeus kävi läpi noin 17 000 asiakirjaa ja kuuli yhteensä 227 todistajaa. Tekijöitä on myöhemmin kuvailtu koko Australian historian pahimmiksi sarjamurhaajiksi. Heidän tekonsa olivat täysin epäinhimillisiä ja järjenvastaisia, eikä Snowtownin pikkukaupunkia tultaisi enää koskaan muistamaan muusta kuin sieltä löydetyistä ruumiista. Snowtownin murhien takana oli 4 miehestä koostunut jengi. Jengi ei ollut jengi sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan se oli 4 häiriintyneestä miehestä koostunut porukka, jota johti yksi mies. John Bunting syntyi 4. syyskuuta vuonna 1966 Queenslandissa. Bunting on kertonut joutuneensa 8-vuotiaana seksuaalisen väkivallan uhriksi hänen ystävänsä isoveljen toimesta. Jo pienestä pitäen Bunting kiusasi muita lapsia ja hänen käytöksensä oli kauttaaltaan häiritsevää. Bunting nautti väkivallasta ja osoitti sen muun muassa kiduttamalla ja tappamalla eläimiä. Seksuaalinen hyväksikäyttö sai Bunchingin kokemaan syvää vihaa homoseksuaaleja ja pedofiileja kohtaan. Tuo hänen sisällään asuva viha tulisi toimimaan motiivina kaikille hänen tekemilleen rikoksille. Nuoren Bunchingin kiinnostuksen kohteita olivat muun muassa aseet ja ruumiit, minkä seurauksena hän työskenteli jonkin aikaa krematoriossa, mutta vaihtoi alaa ja työskenteli 22-vuotiaana hetkellisesti teurastajana. Jälkimmäisestä työstään hän kertoi nauttineensa eniten. Bunchingin luonteessa oli ollut aina havaittavissa psykopaattisia piirteitä, mutta hänen kerrotaan pahuutensa lisäksi olleen hyvä kuuntelija ja karismaattinen persoona. Toisin sanoen, Bunching omasi piirteitä, tai ainakin oli omaksunut sellaisia, joilla hän onnistui ystävystymään ihmisten kanssa ja sai heidät lopulta taivuteltua toimimaan täysin hänen tahtonsa mukaisesti. Asiantuntijoiden mukaan Bunchingin mielessä oli syvään juurtunut seksuaalisen hyväksikäytön aiheuttama trauma ja sen synnyttämä viha. Hän oli karismaattinen ja manipuloiva psykopaatti, jolle oli kehittynyt pakkomielle kipuun, silpomiseen ja kuolemaan. Asiantuntijat ovat myöhemmin sanoneet, että miehen historiasta on havaittavissa kaikki klassisen sarjamurhaajan piirteet. Bunting asui Etelä-Australian osavaltion pääkaupungin Adelaiden lähellä olevissa kaupungeissa koko ikänsä ja muutti vuonna 1991 Salisburyn kaupungissa sijaitsevaan taloon Waterloo Corner Roadille. Yhteen tuossa talossa sijaitsevan huoneen seinään Bunting oli kasannut Rock Spider-nimisen seinämän, jossa oli muun muassa kuvia ja paperilappuja, jotka sisälsivät tietoja hänen mahdollisista kohteistaan. Rock Spider on Australian vankiloissa käytetty termi pedofiilille. Bunchingin seinälle kasaamat tiedot eivät pohjautuneet varmistettuun tietoon, vaan huhupuheisiin ja epäilyksiin. Hän saattoi valita seinältä satunnaisen nimen, soittaa tälle ja uhkailla tätä esimerkiksi pahoinpitelyllä tai jopa tappamisella. Kaikki tämän tapauksen henkilöt tunsivat toisensa tavalla tai toisella. Heillä kaikilla oli jonkinlaisia kytköksiä jokaiseen tekijään tai uhriin. Yritän parhaani mukaan kuvailla tapahtumien ihmissolmut niin ymmärrettävästi kuin pystyn. Vuonna 1991 nyt 25-vuotias John Bunting tapasi miehen nimeltä Robert Wagner. 20-vuotias Wagner oli yksi Bunchingin naapureista Waterloo Corner Roadilla. Miehet jakoivat välittömästi yhteisen kiinnostuksen kohteen, joka tulisi sitomaan heidät yhteen tuleviksi vuosiksi. Viha pedofiileja kohtaan. Bunting ja Wagner olivat tutustumisestaan asti erottamattomat, ja miehet viettivätkin lähes kaiken aikansa yhdessä. Wagner asui siis Bunchingin naapurissa kumppaninsa Barry Lanein kanssa. Wagner oli siis homoseksuaali, ja onkin hyvin mielenkiintoista, miksi Bunting alkoi kaverata homoseksuaalin naapurinsa kanssa siitä huolimatta, että hänen vihansa homoseksuaaleja kohtaan oli omien sanojensa mukaan ihan yhtä voimakasta kuin pedofiilejäkin kohtaan. Myöhemmin Bunchingin motiivit onkin kyseenalaistettu juuri tästä syystä. Oliko hänen vihansa tiettyjä ihmistyyppejä kohtaan todella niin voimakasta, vai oliko hän psykopaatti, joka oikeutti murhanhimonsa sillä, että väitti tekojensa olleen viharikoksia? John Bunting tappoi ensimmäisen uhrinsa vuonna 1992. Bunting uskoi Clinton Trisize-nimisen miehen olevan pedofiili ja oli jollain varjolla kutsunut miehen kylään asuntoonsa. Siellä Bunting tappoi Trisizen lyömällä tätä lapiolla päähän keskellä hänen olohuonettaan. Ruumiin Bunting hautasi matalaan hautaan noin 40 kilometrin päähän kotoaan. Clinton Trisizen ruumis löydettiin vuonna 1994, mutta Bunchingia ei tuolloin epäilty teosta ja jutun tutkinta kylmeni. Bunting ei murhannut ketään seuraavaan 3 vuoteen, kunnes vuonna 1995 hän ja Robert Wagner tappoivat yhdessä Ray Davies-nimisen miehen. Davies oli lievästi kehitysvammainen, mutta kykeni kuitenkin itsenäiseen asumiseen. Davies oli Wagnerin poikaystävän Barry Lanein eksä, ja omien sanojensa mukaan Bunting ja Wagner uskoivat tämän lähennelleen sopimattomasti nuoria poikia. Koska uhri oli Wagnerin kumppanin eksä, voidaan mahdollinen motiivi asettaa kyseenalaiseksi myös tässäkin tapauksessa. Daviesia ei koskaan ilmoitettu kadonneeksi. Uhri asui yksin asuntovaunussa Susan Allen-nimisen naisen takapihalla, eikä hänellä ollut sukulaisia. Bunchingin ja Wagnerin nähtiin siivoavan asuntovaunua, jonka jälkeen se siirrettiin Bunchingin pihaan, vaunu maalattiin ja myytiin. Murhan jälkeen Bunting jatkoi uhrinsa sosiaalietuuksien nostamista. 2 vuotta myöhemmin Bunting ja Wagner murhasivat jälleen. Vuonna 1997 he surmasivat Michael Gardiner-nimisen miehen, joka oli ollut avoimesti homoseksuaali. Väitetysti nimenomaan Wagner ei ollut pitänyt tästä, minkä vuoksi kaksikko oli päättänyt surmata Gardinerin. Pidetään mielessä, että toinen surmaajista, juuri Richard Wagner itse, asui Barry Lane-nimisen transvestiittimiehen kanssa, ollen näin itsekin homoseksuaali. Tästä kaksinaismoralismista huolimatta, Bunchingin kerrotaan kuitenkin olleen kaikkien murhien mastermind. Hän on luultavasti onnistunut erinomaisia manipulointikykyjään hyväksikäyttäen saamaan Wagnerin mukaan suunnitelmansa. Murhan jälkeen Bunching oli soittanut Gardinerin kanssa asuneille ystäville esiintyen uhrinaan ja vaatinut saada haltuunsa asunnosta uhrin lompakon ja tilitiedot. Tarina ei kerro, onnistuiko Bunching saamaan näitä haltuunsa. Robert Wagner oli seurustellut Barry Lanen kanssa vuoteen 1996 asti. Pari oli ollut yhdessä lähes 10 vuoden ajan. Barry Lane nähtiin viimeisen kerran elossa lokakuussa 1997. Hänen murhaamisensa motiivina uskotaan olleen se, että uhri Barry Lane oli puhunut ulkopuolisille henkilöille ohi suunsa Bunchingin ensimmäisestä ja yksin suorittamasta Clinton Trisaisin murhasta. Barryn murhapäivänä Bunching oli pakottanut tämän soittamaan äidilleen ja kertomaan, että mies olisi muuttamassa toiselle paikkakunnalle, eikä haluaisi enää olla yhteydessä perheenjäseniinsä. Barryn silloinen kämppis Thomas Trevelyan oli auttanut Bunchingia ja Wagneria Barry Lanen tappamisessa. Murhan jälkeen Bunching jatkoi uhrinsa sosiaalietuuksien nostamista. Bunching on myöhemmin kertonut, ettei murhien motiivi ollut taloudellinen, mutta että uhreilta saadut sosiaalietuudet ja muu taloudellinen hyöty olivat vain kirsikka kakun päällä. Bunchingin ja Wagnerin seuraava uhli oli Thomas Trevelyan, joka oli auttanut heitä Barry Lanen murhassa. Thomasin ruumis löydettiin Adelaiden lähistöltä hirttäytyneenä lokakuun 5. päivänä vuonna 1997. Trevelyanin tiedettiin kärsineen paranoidisesta skitsofreniasta, eikä hänen ruumiissaan ollut merkkejä väkivallasta. Hänen kuolemansa luokiteltiin tuolloin itsemurhaksi. Bunchingin ja Wagnerin murhakaksikko täydentyi pian kahdella miehellä. Vuonna 1979 syntynyt James Vasakis ja 58 syntynyt Mark Hayden olivat molemmat tunteneet Bunchingin jo vuosia, mutta osallistuivat murhiin vasta vuonna 1998. James Vasakis oli Bunchingin poikapuoli ja Mark Hayden oli Bunchingin naapuri. Seuraavan 2 vuoden aikana nyt näistä 4 miehestä koostunut jengi murhasi 6 ihmistä. Kaikilla uhreilla oli jonkinlaisia kytköksiä murhaajiin tai heidän lähipiiriinsä. Noiden 6 uhrin joukossa oli muun muassa Vasakisin veli ja Mark Haydenin oma vaimo. Markin vaimo Elizabeth Hayden oli todistetusti jengin ainoa naispuolinen uhri, ja tämä oli ilmeisesti saanut surmansa, koska oli kieltäytynyt harrastamasta seksiä jengin johtajan John Bunchingin kanssa. Kaikkien niiden uhrien sosiaalietuuksien nostamista jatkettiin, joiden kohdalla se oli mahdollista. Uhrien katoamisia oli tutkittu jo vuosien ajan, mutta koska yhdenkään uhrin katoamisen kohdalla kukaan ei ollut nähnyt tai kuullut mitään hälyttävää, ei poliisi tiennyt, olivatko he kadonneet vapaasta tahdostaan vai joutuneet rikoksen uhriksi. Vasta lokakuussa vuonna 1998, kun Mark Haydenin vaimon veli ilmoitti siskonsa kadonneeksi, pääsi poliisi epäiltyjen jäljille. Uhrin veli ei ollut uskonut Mark Haydenin selityksiä vaimonsa katoamisesta, eikä Hayden ollut myöskään ilmoittanut vaimoaan kadonneeksi. Poliisi aloitti tutkimaan jengin jäseniä, eli Bunchingia, Wagneria, Vasakisia ja Haydenia. Kun etsivät saivat kuulla, että Bunchingin ensimmäinen uhri, Clinton Trisice, oli ollut yhden jengiläisen tuttu, alkoivat palaset loksahtelemaan kohdilleen. Snowtownin kaupungin viimeinen pankki oli suljettu 90-luvun alussa. Vuonna 1999 pankin tilat oli vuokrattu Mark Hayden nimellä $60 kuukausivuokralla. Poliisin tutkimukset johtivat heidät tuon Snowtownin kaupungissa sijainneen entisen pankin tiloihin. Siellä heitä odotti näky, johon kukaan virkavallan jäsenistä ei olisi koskaan osannut varautua. Pankin holvi kätki sisälleen kaikki käsittämättömät karmeudet, joita jengin uhrit olivat joutuneet kokemaan ja jolla jengin jäsenet tulisivat ansaitsemaan maineensa yksinä Australian historian pahimpina sarjamurhaajina. Kun poliisit alkoivat suorittamaan kotietsintää entisen pankin tiloihin toukokuussa 1999, löysivät he entisestä holvihuoneesta 6 erittäin suurta muovitynnyriä. Etsivä otti yhteyttä Adelaiden päivystävään patologiin, joka oli siirtynyt lastenlääkäristä patologiksi vain viikkoa aiemmin. Etsivä kysyi, miten tynnyreiden kanssa tulisi toimia. Patologi ohjeisti etsivää raottamaan yhden tynnyrin kantta, ja mikäli niiden sisältö vahvistaisi etsivän ja patologin epäilykset, tulisi ne kuljettaa sellaisenaan rikostekniseen laboratorioon. Haju oli täysin sietämätön, eikä tynnyrien ympäristökään jättänyt paljon varaa arvailulle niiden sisällöstä. Etsivä raotti kantta ja näki sen sisällä nestettä, jonka pinnalta ojentui jalkaterä. Oli selvää, että tynnyrit sisälsivät ruumiita tai niiden osia, joten tynnyrit kuljetettiin Adelaideen rikostekniseen tutkimukseen. Pankin tiloista löydettiin kaikkia mahdollisia arkipäiväisiä työkaluja ja tarvikkeita, joilla vain ikinä ihmistä voitaisiin kiduttaa. Erilaisia veitsiä, verinen saha, kaksipiippuinen haulikko, eri paksuisia ja pituisia köysiä, puumailoja, teippirullia, erilaisia pihtejä, vasaroita, pinsettejä ja niin edelleen. Tutkinnoissa löydettiin myös jonkinlainen säätömuuntaja, jota käyttämällä oli mahdollista antaa sähköiskuja. Pankin tilojen ja erityisesti sen holvin kerrottiin olleen suoraan kuin kauhuelokuvasta, eikä tuo holvin sisällä ollut näky ole jättänyt joitain paikalla olleita etsiviä koskaan rauhaan. Laboratorio aloitti tynnyrien tutkimisen. Nesteen todettiin olleen happoa, jonka suhde oli ollut kuitenkin sellainen, ettei se ollut syövyttänyt ruumiita niin, että ne olisivat sulaneet tai hajonneet, vaan ruumiit olivat nesteessä pikemminkin muumioituneet. Tynnyrit eivät olleet täysin ilmatiiviitä, joten hajoaminen ei ollut pysähtynyt kuitenkaan kokonaan. Kun neste oli imetty pois, voitiin todeta, että 6 isoa muovitynnyriä sisälsivät yhteensä 8 ihmisen ruumiit. Happo oli hajottanut ruumiiden DNA:n, mikä hidasti ruumiiden tunnistamista, mutta 10 päivän tutkimuksien jälkeen kaikki uhrit oli tunnistettu, muun muassa tatuoinneista ja hammaskartoista. Joidenkin uhrien kohdalla pystyttiin määrittämään, millaista kidutusta heihin oli kohdistettu ja tai kuolinsyy. Osa ruumista oli paloiteltu ja silvottu niin, ettei patologi pystynyt sanomaan mitään heidän kohtalostaan. Poliisi pidätti Snowtownin murhista epäillyn jengin, jonka jäsenet alkoivat kääntymään toisiaan vastaan niin, että lähes jokaiseen uhriin kohdistettu väkivalta, kuolinsyy ja paikka on pystytty selvittämään. Bunchingin ensimmäinen uhri, Clinton Trisice, joka oli haudattu Adelaiden ulkopuolelle matalaan hautaan ja oli löydetty vuonna 1994, pystyttiin nyt yhdistämään John Buntingiin. Vuonna 1997 hirttäytyneenä löydetyn Thomas Trevilianin itsemurhaksi luokiteltu kuolinsyy muutettiin nyt murhaksi. Buntingin Waterloo Corner Roadin asunnon takapihalta löydettiin maahan haudattuna 2 ruumista, jotka oli paloiteltu 11 erilliseen jätesäkkiin. Toinen ruumiista kuului Ray Davisille, joka oli ollut Wagnerin kumppanin eksä. Toinen kuului naiselle nimeltä Suzanne Allen, jonka takapihalla Davis oli asunut. Jengi väitti Suzannen kuolleen luonnollisista syistä sydänkohtaukseen. Miehet olivat jatkaneet Suzannen sosiaalietuuksien nostamista hänen kuolemansa jälkeen. Loput 8 uhria löydettiin muovitynnyreistä. Vaikka murhia kutsutaankin nimellä Snowtownin murhat, oli 11 Bunchingin ja hänen jenginsä 12 uhrista tapettu jossain muualla kuin Snowtownissa. 8 uhrin ruumiit oli tungettu tynnyreihin ja niitä oli säilytetty eri paikoissa, kuten jengiläisten vajoissa ja autotalleissa. Kun jengin tietoon oli tullut, että poliisit tutkivat useita heidän murhaamiensa henkilöiden katoamisia, vuonna 1999 jengi oli vuokrannut entisen pankin tilat Snowtownista, jonne he olivat sitten siirtäneet kaikki tynnyrit. Jengin viimeiseksi jäänyt uhri oli 24-vuotias David Johnson, joka oli yhden jengin jäsenen James Vasakisin velipuoli. Vasakis oli houkutellut miehen pankkiin, jossa Bunting oli kiduttanut häntä, tappanut tämän ja lopulta tunkenut tämän yhteen muovitynnyreistä. Koska tynnyrissä oli ollut valmiiksi jo toinen ruumis, oli Bunting katkonut viimeisen uhrinsa jalat mahduttaakseen tämän siihen. James Vasakis oli näin ollen tapattanut veljensä ja velipuolensa. Snowtownin murhista syytetty jengi pidätettiin samana päivänä, kun poliisit löysivät tynnyrit Snowtownista, eli 20. toukokuuta vuonna 1999. Vasakis oli ensimmäinen, joka teki diilin syyttäjän kanssa. Hän tunnusti syyllisyytensä 4 murhaan ja sai niistä 4 elinkautista tuomiota vuonna 2001, joista hän voisi hakea ehdonalaiseen suoritettuaan 26 vuotta tuomiostaan. Hänestä tuli lopulta syyttäjän avaintodistaja Bunchingia ja Wagneria vastaan. Oikeudenkäynnissä selvisi muun muassa kaikki tavat, miten Bunching oli kiduttanut uhrejaan. Kiduttaminen oli ollut poikkeuksetta brutaalia ja pitkäkestoista. Selvisi myös, että nostamalla uhrien sosiaalietuuksia ja kiduttamalla PIN-koodeja ennen heidän kuolemaansa, jengi oli saanut haltuunsa noin 97 000 Australian dollaria, mikä vastaisi nykyvaluutassa noin 150 000 euroa. Vasakis todisti, että Bunting oli kutsunut murhia leikiksi, joka oli usein päättynyt nopeammin kuin Bunting olisi halunnut. Viimeisen uhrin kohdalla Vasakis kertoi Bunchingin harjoittaneen kaiken muun lisäksi kannibalismia. Bunchingin ja Wagnerin oikeudenkäynti alkoi vuonna 2002. Oikeuskäsittelyn aikana 3 valamiehistön jäsentä ilmoittivat, etteivät enää kyenneet jatkamaan oikeudenkäyntiä, ja moni jäljelle jääneistä valamiehistä on turvautunut ammattiapuun prosessin jälkeen. Valamiehistö totesi John Bunchingin ja Robert Wagnerin syyllisiksi syyskuun 8. päivänä vuonna 2003. Tuomion luvussa saman vuoden joulukuussa John Bunching tuomittiin 11 elinkautiseen 11 murhasta ja Robert Wagner 10 elinkautiseen 10 murhasta, molemmat ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Mark Haydenin ei pystytty todistamaan murhanneen ketään, mutta hänet tuomittiin vankilaan 7 avunannosta murhaan yhteensä 86 vuodeksi, josta hän voisi hakea ehdonalaiseen istuttuaan tuomiostaan 18 vuotta. Oikeudellinen prosessi tuli lopulta päätökseen vuonna 2007, kun syytteet koskien Suzanne Allenin murhaa kumottiin. Suzanne Allen oli nainen, jonka jengiläiset kertoivat kuolleen sydänkohtaukseen ja jonka ruumis löydettiin Bunchingin takapihalle haudattuna. Suzanne Allenin murhasta ei ollut riittävästi näyttöä Bunchingia tai Wagneria vastaan, joten syytteistä luovuttiin. Vuoteen 2005 mennessä kaikki syytetyt olivat käyttäneet kaikki valitusoikeutensa. Mark Hayden on hakenut ehdonalaiseen 2 18 vuoden minimin ylityttyä vuosina 2017 ja 2021, mutta hänen molemmat hakemuksensa on hylätty. Mikäli Hayden tulee kärsimään tuomionsa loppuun asti, päättyy hänen tuomionsa virallisesti toukokuussa 2024. Koko oikeudenkäynnin aikana John Bunching ei osoittanut minkäänlaisia tunteita. Hän puhui uhreista ja heidän murhistaan kylmäävän rauhallisesti. Tuomion luvussa hänen kerrotaan lukeneen kirjaa ja vain vaivoin edes kuunnelleen, millainen tuomio hänelle langetettaisiin. Kun toiselle päätekijöistä, eli Richard Wagnerille, kerrottiin joulukuussa 2003 hänen tuomionsa, hän vastasi tuomarille sanoen: "Pedophiles were doing terrible things to children. The authorities didn't do anything about it. I decided to take action. I took that action. Thank you. Tappaja Pidi. Pedro Rodriguez Filho syntyi heinäkuun 17. päivä vuonna 1954. Filho syntyi pienellä maatilalla Brasiliassa Minas Geraisin osavaltiossa. Filho oli perheensä vanhin lapsi ja tämän vanhemmat saivat esikoisensa jälkeen vielä 13 lasta. Filion äidin nimeä ei mainita tapauksen lähteissä, mutta hänen isänsä nimi oli sama kuin poikansa, eli Pedro Rodriguez. Filho tarkoittaa portugaliksi poikaa, joten kutsun hänen isänsä nimellä Pedro ja hänen poikaansa nimellä Filho. Kun Filion äiti oli ollut raskaana ja odottanut häntä, eli parin ensimmäistä yhteistä lasta, oli Pedro pahoinpidellyt Filion äidin todella pahasti. Filho oli saanut pahoinpitelyn seurauksena kallonmurtuman ollessaan vielä äitinsä kohdussa. Filion perheestä ei ole saatavilla paljoa tietoa, mutta se tiedetään, että Pedro oli vaimoaan ja kaikkia lapsiaan kohtaan hyvin väkivaltainen. 13 vuoden ikäisenä Filho oli suuttunut serkulleen, joka oli käyttänyt rumia nimityksiä hänen äidistään ja oli tämän seurauksena yrittänyt työntää serkkunsa sokeriruokopuristimeen. En lähde tässä sen kummemmin selittämään biologiaa sokeriruoosta, mutta koska kyseessä on useamman metrin korkuiseksi kasvava heinä, josta voidaan suurilla metallisilla puristimilla puristaa mehua, voidaan päätellä, että Filho tiesi, mitä oli tekemässä, kun hän työnsi serkkunsa puristimeen. Filho on myöhemmin kertonut, että serkku ei harmillisesti kuollut, vaan vain hänen kätensä oli jäänyt puristimen väliin. Samana vuonna Filion ollessa edelleen 13-vuotias, hän lopetti koulun kesken. Filho ei mitä ilmeisemmin ollut erityisen hyvä tai huono oppilas, eikä hän ollut joutunut muiden oppilaiden kanssa vaikeuksiin. Lopullista syytä koulun keskeyttämiselle ei siis tiedetä, mutta sen uskotaan liittyneen siihen, että perheen kuopus halusi alkaa työskentelemään sokeriruokopelloilla, osallistuen näin perheen elättämiseen. Vuonna 1968 Filion isä Pedro työskenteli vahtimestarina Alfenasin kunnassa sijaitsevassa koulussa. Häntä syytettiin ruoan varastamisesta koulun ruokalasta, ja koulun toiminnasta vastannut varapormestari irtisanoi Pedron. Varapormestari irtisanoi Pedron kuulematta tätä tai järjestämättä tapauksesta tutkintaa, vaikka Pedro vannoi syyttömyyttään. Filho oli raivoissaan isänsä puolesta. Hänen mielestään Alfenasin varapormestari oli toiminut täysin kohtuuttomasti ja Filho vaati isälleen oikeutta. 14-vuotias Filho otti kotoaan mukaan haulikon, meni koululle ja ampui varapormestarin, koska tämä oli erottanut hänen isänsä. Filho ei jäänyt kiinni ampumisesta. Sitä, miten tämä on mahdollista, ei tarina kerro. Tämän tapauksen kohdalla joudun valitettavan usein toteamaan, ettei tietoa ole tai ne ovat ristiriitaisia. Pedro Rodriguez Filion elämää tai rikoksia ei ole tutkittu tai käsitelty yhtä laajasti mediassa tai virallisissa tutkimuksissa kuin muiden vastaavien rikollisten, vaikka itse koen, että hänen edesottamuksensa ovat sellaisia, joista olisi vähintäänkin mielenkiintoista tietää enemmän. Mennään sillä tiedolla, mitä saatavissa on, ja ihmetellään tarinan edetessä, miksei tietoa ole saatavilla enemmän. Kuukausi sen jälkeen, kun Filho oli ampunut Alfenasin varapormestarin, hän otti mukaansa tuon saman haulikon ja ampui isänsä työparin, joka oli ollut Alfenasin koulun toinen vahtimestari. Filho uskoi tämän olleen todellisuudessa ruokavarkauden takana ja oli sysännyt syyt viattoman isänsä niskoille. Ampumisen jälkeen 14-vuotias Filho pakeni Brasilian suurimman kaupungin São Paulon syövereihin. Elettiin 70-lukua Brasiliassa, joten Filion oli helppo piiloutua suurkaupungin sykkeeseen. São Paulossa hän elätti itsensä muun muassa murtovarkauksilla paikallisissa slummeissa, ryöstämällä huumeluolia ja ottamalla osaa jengitoimintaan. Hän loi kytköksiä alamaailmaan ja tutustui matkallaan joihinkin ikäviin ihmisiin. Nämä ikävät ihmiset, kuten pahamaineiset huumediilerit ja ihmiskauppiaat, eivät Filion mukaan ansainneet elää. Noin 15-16 vuoden ikäisenä hän murhasi useita jengiläisiä, huume- ja ihmiskauppiaita ja hankki tällä tavoin myös paljon vihamiehiä. 16-vuotiaana Filio tapasi Maria Aparecida Olympian, jota kutsuttiin Potinjaksi. Filio rakastui tyttöön syvästi ja vain lyhyen ajan seurustelun jälkeen Filio ja Potinja muuttivat yhteen. Pian pari oli jo kihloissa ja Potinja tuli raskaaksi. Filio oli koko heidän seurustelunsa ajan ollut mukana jengitoiminnassa, lahdaten matkallaan kilpailevien jengien jäseniä sekä ikäviä ihmisiä. Eräänä iltana Filio oli ollut pois kotoa, kun hänen kotiinsa oli sillä välin tunkeuduttu. Kun Filio palasi kotiin, hän löysi raskaana olevan kihlattuonsa Potinjan raa'asti murhattuna. Oli selvää, että murha oli suoritettu jonkin Filion vihamiehen toimesta tai valtuuttamana. Filio kasasi ympärilleen sotilaita, joiden kanssa hän lähtisi toteuttamaan kostoretken. Hän aikoi kääntää joka ikisen kiven sen selvittämiseksi, kuka oli tappanut hänen rakkaansa. Tuon kostoretken aikana Filio kidutti ja tappoi surutta kaikki, joiden sai tietää olleen osallisena Potinjan murhaan. Hän sai lopulta tietää sen jengijohtajan nimen, joka oli ollut vastuussa Potinjan murhan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Filio sotilaineen ajoitti iskunsa jengijohtajan hääpäiväksi. Suoraan kuin Tarantino-leffasta, Filio sotilaineen marssi hääjuhlaan ja alkoi ampua. Verilöylyssä 7 ihmistä sai surmansa ja 16 haavoittui. Filio itse ei ollut vielä edes 18 vuoden ikäinen, kun hänen uhrilukunsa oli luultavasti ylittänyt jo useamman 10. Filio pidätettiin vuonna 1973 19 vuoden iässä. Tiedossa ei ole, mistä rikoksesta nimenomaan, mutta olihan hänellä mistä valita. Sen jälkeen, kun Filio oli tuomittu vankilaan, oli hänen isänsä Pedro tappanut Filion äidin puukottamalla tätä 20 kertaa machetella. Filio oli saanut kuulla, että isänsä Pedro suoritti tuomiotaan äitinsä murhasta samassa vankilassa kuin missä hän itse oli. Filio on myöhemmin kertonut seuraavista tapahtumista näin. Minä tapoin isäni vankilassa. Olin tuolloin samassa vankilassa kuin isäni. Järjestin tarkkaan harkitun suunnitelman niin, että pääsin isäni selliin. Tuomari päästi minut äitini hautajaisiin käsiraudoissa, ja tuolloin lupasin äidilleni hänen arkkunsa vierellä, että kostaisin hänen kuolemansa. Filio puukotti isäänsä 22 kertaa. Puukotuksen jälkeen Filio repi isänsä sydämen tämän rinnasta ja leikkasi siitä palan. Minä järsin sitä. Leikkasin sydämen kärjen irti ja järsin, mutta en niellyt sitä. Sylkäisin palan suustani ja heitin sydämen isäni ruumiin päälle. Nyt Filio oli joutunut vankilaan ja kostanut isälleen hänen äitinsä murhan. Tappamiset eivät loppuneet siihen. Päinvastoin, Filio oli vasta pääsemässä vauhtiin. Pedro Rodriguez Filio vietti vankilassa suurimman osan elämästään. Hänet tuomittiin 186 vuodeksi vankilaan rikoksista, jotka hän oli tehnyt ennen sinne joutumistaan. Vankilassa ollessaan hän tappoi 47 ihmistä. Kaikki hänen uhrinsa olivat rikoksista tuomittuja vankeja, kuten raiskaajia, murhaajia ja huumepomoja. Filio oli hankkinut mittavan määrän vihollisia vankilan ulkopuolella ja nyt sen sisälläkin, joten hän on kertonut toimineensa monissa tilanteissa itsepuolustuksena. Jotkut vangit valikoituivat miehen uhreiksi sattumalta, kun Filio oli kuullut heidän toteuttaneen rikoksia, joita Filio ei hyväksynyt. 70-luvulla Brasiliassa vankeja oli huomattavasti yli niiden kapasiteetin. Vartijoita ei ollut riittävästi, ei ollut metallinpaljastimia, kameroita tai muuta valvontaa, joten Filio sai tappaa uhrejaan kenenkään näkemättä tai kuulematta. Poliisiraportteihin on kirjattu muun muassa tapaus, jossa Filio oltiin siirtämässä toisin vangin kanssa virka-autolla. Molemmat vangit olivat olleet käsiraudoissa tummennetun lasin takana, ja kun poliisit olivat menneet päästämään vankeja ulos ajoneuvosta, oli Filion kanssa samassa tilassa matkustanut vanki löydetty tapettuna. Kaikki tämä oli tapahtunut ilman, että poliisit olivat tajunneet mitään olleen meneillään. Filio oli kertonut vangin saaneen ansionsa mukaan, sillä uhri oli ollut raiskaaja. Filio tuomittiin rikoksista, jotka hän suoritti vankilassa ollessaan niin, että hänen kokonaisrangaistuksensa kesto oli yli 400 vuotta. Brasilian rikoslaissa oli kuitenkin säädös, jonka mukaan kukaan rikoksesta tuomittu ei voinut istua vankilassa 30 vuotta kauempaa. Tämän säädöksen kesto on nostettu vuonna 2019 30-40 vuoteen. Viimeisen kerran Filion on raportoitu tappaneen vankilassa vuonna 2003. Brasilian vankeinhoitolaitos katsoi Pedro Rodriguez Filion kuntoutuneen yhteiskuntakelpoiseksi ja hän vapautui vankilasta huhtikuussa vuonna 2007. 4 vuotta myöhemmin hänet pidätettiin uudelleen muun muassa mellakoinnista ja vapaudenriistosta. Hän vapautui vankilasta ainakin toistaiseksi viimeistä kertaa vuonna 2018. Nyt 68-vuotias Filio istui vankilassa yhteensä 42 vuotta. Virallisesti Pedro Rodriguez Filio on tuomittu 71 murhasta, mutta hän itse väittää tappaneensa yli 100 ihmistä, ja täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti en epäile tuota lausuntoa lainkaan. Vaikka Filiosta on maalattu kuvaa sankarina, joka otti oikeuden omiin käsiinsä ja murhasi ihmisiä, joiden kohtaloa monikaan ei välttämättä surkuttelisi, on hän kertonut nauttineensa ja saaneensa tyydytystä rikollisten tappamisesta. Osoituksena tästä hän otti vankilassa vasempaan käteensä tatuoinnin, jossa luki "I kill for pleasure". Lähes kaikissa dokumenteissa, videoissa ja podcasteissa Filio on tituleerattu oikean elämän Dexteriksi. Dexter on siis yhdysvaltalainen sarja, jossa Dexter Morgan työskentelee Miamin väkivaltarikosten rikospaikkojen veriroisketutkijana. Dexter on sarjamurhaaja, joka valikoi uhreikseen murhaajia, jotka oikeus on tuominnut syyttömiksi tai jotka eivät ole vielä jääneet kiinni. Filion todellisia motiiveja on pyritty analysoimaan, mutta hänestä ja hänen teoistaan tiedetään mielestäni aivan liian vähän tarkan diagnoosin määrittämiseksi. On esitetty paljon teorioita siitä, miksi Filion rikokset ovat jääneet niin vähälle huomiolle. Johtuuko se siitä, että hänen uhrinsa olivat keitä olivat, tai siitä, että osalle brasilialaisista Filio näyttäytyy sarjamurhaajan sijaan kansallissankarina? Vuodesta 2018 saakka Pedro Rodriguez Filio on ollut vapaamies. Hän on antanut haastatteluja muun muassa isänsä tappamisesta ja muista murhista. Hän on esiintynyt podcasteissa ja YouTube-videoilla. Monissa lähteissä kerrotaan, että Filiolla olisi omakin YouTube-kanava, mutta etsinnöistäni huolimatta en onnistunut löytämään tuota hänen henkilökohtaista kanavaansa. Eräässä haastattelussa Filiolta kysytään, että voisiko hän tappaa uudelleen. Hän vastasi, ettei tappaisi enää muussa tapauksessa kuin silloin, jos joku satuttaisi hänen läheisiään. 71 varmistetusta ja luultavasti yli 100 uhristaan hän sanoi, en kadu yhdenkään ihmisen tappamista. Heidän elämänsä ei ollut minkään arvoista. Kiitos, että kuuntelit Piinankirous-podcastin tämänkertaisen jakson. Löydät mun podin instasta @piinankirous, fasesta samalla nimellä, ja sähköposti on piinankirous@gmail.com. Seuraavassa jaksossa luvassa on taas jotain ihan muuta. Ollaan kuulolla taas 2 viikon päästä torstaina. Moi!